Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga classmates na nanonood, sa mga teachers po na nanonood sa ating live streaming at sa mga nakikinig po sa DZUP. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Sana po ay okay po at nasa magandang kalagayan ang lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Kayo po ay nakatutok sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Ako nga po pala si Classmate Renz at makakasama niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. At kasama ko po bilang tagapagpadaloy si Classmate Ralph. Hello Classmate Ralph, kumusta ka?
Ayun, magandang hapon, Classmate Renz. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa Go Teacher Go. Welcome po.
Yan. Kami po ni Classmate Ralph ay nagmula sa audiovisual group ng UP NISMED. At Classmate Ralph, ano bang pag-uusapan natin ngayong hapon? Okay, so ang topic po na pag-uusapan natin ngayong hapon ay pang-araw-araw at siyentipikong pagkaunawa sa mga konsepto ng matematika, ang papel nito sa epektibong pagtuturo. Pero bago po tayo magsimula ay ipapakilala ko po ang mga teachers na makakasama natin. Okay? Ang makakasama po natin ay mula sa High School Mathematics Group ng UP NISMED. Para po sa kaalaman ng lahat, binubuo po kasi ng sections at ng academic groups. Okay, meron pong 10 academic groups sa UP NISMED. Ang bawat grupo po ay nakatutok sa pag-aaral at pagbibigay ng extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Sa hapon pong ito, ang ating resource persons, kasasabi ko nga lang po kanina, ay manggagaling sa team na nakatutok sa research, teacher training, and curriculum development para sa high school mathematics education. Una ko na pong ipapakilala si Dr. Erlina Ronda. Magandang hapon po, Teacher Lines. Teacher Lines, hindi pa po namin kayo marinig.
Okay.
Ayan.
Magandang hapon, Renz at Ralph, at sa mga naka-tune in ngayon, lalo na ang mga teachers. Maraming salamat for joining us in this discussion with the ABE Group of NISMED na ginawa ang programang ito para sa ating mga guro.
Yan. Salamat po, Teacher Lynn. Sigurado pong makakapulot po kami ng bagong kaalaman sa ibabahagi nyo ngayong hapon. At kasama po ni Teacher Lynn ay kagrupo niya sa High School Mathematics Group. Magandang hapon din sa iyo, Teacher Abby.
Good afternoon po sa lahat ng mga kasama natin dito sa DZUP, kay Sir Renz, kay Sir Ralph, kay Dr. Lynn, at sa lahat po ng mga nakatune in sa DZUP, maging sa FB Live, magandang hapon po sa ating lahat.
Ayan. So sigurado magiging maganda ang hapon ng lahat na nakikinig sa ating programa ngayon. Si Teacher Abby po ay nakasama na natin sa unang episode natin ngayong season. At si Teacher Lynn po ay hindi na rin naman bago sa Go Teacher Go dahil lagi po siya nagbabahagi dito. Ayan. Kanina po ay nasabi po natin na baka maging series itong atin pong itong ating episode ngayon dahil po laging nagbabahagi ang High School Mathematics Group dito sa ating programa. Gusto ko lang pong tanungin, no, meron po bang malaking programa na ginagawa ngayon ng High School Mathematics Group, Teacher Lynn?
Salamat sa obserbasyon at katanungan, Renz. Tama ka na, bahagi ito ng isang programa at advocacy na rin namin na i-develop ang kaalaman, kapabilidad at disposisyon ng ating mga teachers sa mathematics to be able to investigate and study their own teaching. That is, matutong suriin at aralin ng sariling pagtuturo. Sinimula namin ito sa pamamagitan ng isang research com teachers professional development project na tinawag naming Mathematics Discourse and Instruction Project noong 2019. na-funded naman ito ng UP Diliman OVCRD. Ang pinakalayunin nito ay magbahagi ng research-based framework sa mga teachers na pwede nilang gamitin to study and improve their lesson. At base sa naging resulta ng aming project, na-identify namin na isa sa critical na kaalaman ng isang guro ang malaman ang pagkakaiba ng everyday and scientific notion of mathematics concepts para mas maintindihan ang MDI framework na aming ginagamit na at itunuturo at maging epektibo ang pagpaplano at pagtuturo ng mathematics sa high school especially.
Ayun, kanina po Teacher Lines ay nabanggit niyo po yung epektibong pagtuturo, ano? Kasi I'm sure ito talaga yung goal ng karamihan ng mga teachers natin na maging effective yung kanilang pagtuturo. Pero matanong ko lang po, kailan po ba nagiging epektibo ang pagtuturo ng mathematics?
Magbabahagi ako ng mga ilang indicators. Ang pagtuturo ay masasabing epektibo kung ito ay nakakapagbigay ng siyentipikong kaalaman, siyentipikong konsepto at kasanayan sa mag-aaral. Nakakapagbigay din ito sa mag-aaral ng kasangkapan upang maibahagi ang sariling kaisipan sa mga siyentipikong talakayan at gawain na ginagamit ang matematika. Nakakapag-develop ito ng mag-aaral na may pagpapahalaga sa matematika bilang isang disiplina na may kabuluhan at kapakipakinabang sa pang-araw-araw na buhay at sa pagpapaunlad ng kaalaman ng iba't ibang disiplina. At pang-apat, makakapag-develop ito ng isang mag-aaral na may kasanayang mag-isip sa lohikang pamamaraan. So ito ilan lamang na mahalagang indicators ng epektibong pagtuturo na kinonsider namin sa aming project.
Ayan, siguro po Teacher Lines, maganda pong mag-deep dive tayo dito sa mga sinabi niyong indicators. Gusto ko pong malaman kung paano ba natin, for example po, paano tayo makakapagbigay ng scientificong kaalaman sa ating mga mag-aaral. Yung number one po muna tayo, Teacher Lines.
Ito yung ating tatalakayin ngayon. Kung ang unang-una nilang kailangan maintindihan muna ni teacher kung ano ang siyentipikong kaalaman at ano ang pagkakaiba nito sa everyday knowledge o pang-araw-araw na kaalaman. Dahil ito ay ang makakapagbigay kay teacher ng basis at ma-identify niya ang tinuturo ko ba ay siyentipikong kaalaman sa matematika o yung everyday knowledge sa matematika. Kaya importante na malaman niya kung ano ito.
Kaya po pala itong title natin ngayong hapon, pang-araw-araw na concept. Ayan po, pang-araw-araw at siyentipikong pagkaunawa. So ibig sabihin po pala, iba itong pang-araw-araw at iba rin itong siyentipikong pagkaunawa. Ayan, so excited na po ako malaman yan ngayong hapon. Mabalikan ko lang po, no, Teacher Lines. So sinabi niyo po na meron po kayong mga research-based frameworks na ibinabahagi sa mga guro. Maari ko po bang matanong, Teacher Lines, kung ano po itong mga research-based frameworks?
Okay, salamat, Renz. Gusto kong ibahagi yung aming ginagawa ngayon kasi maraming frameworks na ginagamit ang research to study instruction. Pero dito sa aming project, kinonsider namin yung MDI Mathematics Discourse and Instruction Project. Isa siyang framework or tool na pwedeng gamitin ng mga researcher to study instruction. Pero dito sa aming project, ginawa namin na maging accessible ito sa mga teachers, maintindihan ng teachers kung ano yung MDI framework para makapag-design sila ng instruction. At ang theory behind, isa sa mga teorya na nakatulong sa mga teachers para maintindihan yung sinasabi naming MDI framework ay nung naintindihan nila yung pagkakaiba ng everyday concepts at scientific concepts ng mathematics. Kasi pareho kung isipin mo parang pareho naman matematika, parehong may number. May pagkakaiba po 'yon at 'yun ang gusto naming i-share ngayon ni Teacher Abby.
Ayun. So Ayan po, no, sigurado pong malalaman natin yan mamaya. No? Ano nga ba yung pang-araw-araw na pagkaunawa? Ano nga ba yung scientificong pagkaunawa? And syempre, kailangan matalakay natin kung kailan ito magagamit at kailan ito magiging epektibo sa pagtuturo. Para po sa ating mga guro, hindi po lagi na yung ginagawa natin ay yung epektibong paraan. So maganda po makapulutan natin ng aral dito sa episode na ito. Tama ba yun, Classmate Ralph?
Naku, tama yun, Classmate Renz. Bilang isang math teacher din, talagang very, very important na malaman kung ang ibinabahagi ba talaga natin sa mga estudyante natin ay yung superficial lang or meron ba itong deeper meaning sa real life na magagamit talaga nila sa pang-araw-araw. So, excited ako. Actually, first time ko rin ito, Classmate Renz, napak-nanarnig, no? Na may pang-araw-araw pala at meron ding scientificong kaalaman. So, aalamin natin yan mamaya.
Ayan. Gusto ko lang din magpunta tayo, no, dun sa mga assumption na para maging effective ang pagtuturo ng matematika, kinakailangan lagi ng nai-relate ito sa real life. O dapat may hands-on activities tayo palagi. So kapag ganun, ang learning ay nagiging student-centered. Ngunit may mga topics sa mathematics, ayan, na madaling na ituturo using direct instruction o demonstration teaching. Halimbawa, maari pa rin po bang maging effective ang pagtuturo ng isang teacher kapag gumagamit siya ng mga teacher-centered methods of teaching? Paano po kaya natin magiging effective yung mga methods na ito, Teacher Abby or Teacher Lines?
Teacher-centered yung sinasabi mo. Paano yes, magiging effective? Okay. So ngayon, kasi meron tayong ang advocacy o pinopromote talaga ay maging student-centered kasi mm-hmm. central sa pagkatuto yung makapag-participate ka. Ang tanong, anong klase yung pinaparticipatean mo? Ito mm-hmm. by everyday or discussion ng everyday concept or discussion ng scientific concepts? Tapos tama ka rin na may mga bahagi sa mathematics na mas magandang maituro ng direct instruction, especially kung walang paghuhugutan na everyday knowledge na manggagathering sa mga bata. Kung walang paghuhugutan, pwedeng direct instruction. Pero pwede kong i-qualify yung direct instruction. Yung direct instruction would comprise several learning experiences. It could be a direct instruction, pero importante pa rin, direkta yung konsepto, pero yung partisipasyon ng mga bata dun sa siyentipikong konsepto ay mahalaga.
Ayan.
At yun yung pinaka-basis ng MDI project, yung MDI framework. It consists of instructional tools na pwedeng gamitin ng teacher para makita niya na paano ko mas mapapag-participate ang mga bata sa siyentipikong konsepto ng mathematics. Kasi yung pag-engage mo doon at pag-participate ng mga bata, doon siya matututo.
Ayan. So ayan. Kahit po pala sabihin mong teacher-centered yung method of teaching, ay maari mo pa rin gawing parang ang prioridad natin ay yung bata mismo yung gagawa ng paraan para siya ay matuto. So magiging student-centered pa rin sa ganong paraan yung kanilang pagkatuto. Ayun, maraming salamat po sa mga binahagi nyo, no, Teacher Lines. So sinabi nyo po na magiging epektibo ang pagtuturo ng matematika. Bibinigay po kayong 4 na indicators at sigurado mamaya po yung mga 4 na indicators na yan kagaya ng nakakapagbigay ng saintipikong kaalaman, nakakapagbigay sa mag-aaral ng kasangkapan upang maibahagi ang kanilang sariling kaisipan, ayan, nabibigyan din ng kalagahan ang matematika at pati yung logical reasoning at thinking ay mas mapag-uusapan pa natin mamaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasal.
Go Teacher Go.
Nang nanonood sa ating live streaming sa DZUP official Facebook page, sa Go Teacher Go Facebook page at ang mga nakikinig sa DZUP. Ako pa rin po si Classmate Renz at kasama ko pa rin po si Classmate Ralph. Hello Classmate Ralph.
Ayun, hello Classmate Renz.
Ayan.
Dami natin natutuhan kanina, no?
Totoo. Dito nga sa ating episode na pang-araw-araw at saintipikong pagkaunawa sa mga konsepto ng matematika. Anong papel nito sa epektibong pagtuturo? At ang mga nagbabahagi po sa atin ngayong araw ay sina Teacher Lines. Hello po muli, Teacher Lines.
Hello.
Ayan, at si Teacher Abby.
Good afternoon po ulit.
Yan, so ang dami na nga natin napag-usapan kanina. Ano nga ba yung mga napulot mong aral o concepts doon, Classmate Ralph?
Yun, Classmate Rins. And actually, napakarami na natin natutuhan mula kay Teacher Lines, no? Kanina na nga, Classmate Rins, ay napakinggan natin ang advokasya ng High School Mathematics Group para mas mapabuti ang pagtuturo ng ating mathematics teachers. At bukod doon, ibinahagi rin ni Teacher Lines kung kailan ba nagiging epektibo ang pagtuturo ng matematika. Now, kanina kasi nabanggit ni Teacher Lines na isa sa pinaka-importanting kaalaman ng isang guro ay ang everyday at scientific knowledge of mathematics. Now, ano naman po ang ibig sabihin o ano naman ba ang everyday at scientific knowledge of mathematics at ano-ano yung pagkakaiba ng dalawang kaalaman na ito? Teacher Abby?
Ayan, magandang hapon po ulit sa ating lahat, no? Sa kanina nabanggit ni Teacher Lines yung aming project na MDI project. Ano? And sa aming mga ibinigay na training in relation sa proyekto na yun, no, pinapaliwanag namin yung pang-araw-araw na kaalaman o everyday knowledge bilang isang uri ng kaalaman na natututunan or na-acquire sa pang-araw-araw nating mga karanasan. Sa kabilang banda naman, no, ang scientificong kaalaman o scientific knowledge ay mga kaalaman na sinang-ayunan na ng mga experts, ano, yung mga experts sa community ng mathematics, maging din sa mathematics education. So itong mga kaalaman na to ay maaaring mga definition, mga definition, mga principles, kasama na rin yung mga rules. Kung dito, no, napagpasyahan ko ano yung mga kaalamang pang matematika na marapat ilagay sa mga aralin natin sa curriculum ng mathematics. Kaya naman, kung ang pang-araw-araw na kaalaman ay natututunan natin sa pang-araw-araw na karanasan natin, ang pang-scientificong kaalaman naman ay natutunan natin sa loob ng paaralan sa pamamagitan ng mga pagtuturo o instruction, or sa English, no, yung sa classroom instruction.
Ayan. Ngayon, yung konseptong yan, hindi naman namin yan original ni Abby, ano? Yung notion ng everyday ay scientific concepts was originally proposed by Vygotsky, isang Russian psychologist. Ang everyday concept na tinatawag din na spontaneous concept sa ibang translation ng kanyang sinulat na nasa Russian, of course. So, ang iba, kung mababasa mo sa libro, spontaneous ang tawag nila. Pero kami, mas gusto naming gamitin yung everyday concept kasi andun na yung meaning. No, kagaya nga ng nasabi kanina, ito ay nagde-develop from personal experience ng mga bata at paniniwala na rin ng mga nakapaligid sa kanya or ng cultural beliefs. Ang scientific concepts naman ay base sa empirical evidence at logical reasoning, kaya mas abstract siya compared to spontaneous everyday or everyday concepts. Halimbawa, ang scientific concepts na kaalaman hinggil sa matematika ay na-develop ng komunidad ng mathematicians. At ang sabi ni Bernstein sa kanyang teorya, isang well-known sociologist din in education, ang mga kaalamang ito, no, na na-develop ng mathematicians ay nire-recontextualize o tinatransform ng komunidad ng mga eksperto sa mathematics education para sa mga mag-aaral nito, mag-aaral ng matematika. At ang mga ito naman ay nakapaloob sa tinatawag nating curriculum. Ngayon, itong curriculum ay nare-recontextualize ng textbook writers and then ng teacher sa kanyang lesson plan at eventually sa lesson. Sa pagta-transform na ito, maaaring madilute yung scientific concepts na nakalagay sa curriculum. Kaya dapat alam na alam ng teacher kung ano ang kung ang tinuturo niya ay yung scientific concepts pa ba. Kasi yun yung target. Yun ang nakapaloob sa curriculum. Maaari na sa translation sa textbook dahil gustong mapadali yung pag-aaral ng math, ang naituturo ay yung everyday concept na. Ngayon, hindi masama yung everyday concept, kaya nga gusto naming talakayin kung ano yung pagkakaiba ng dalawang ito at paano sila matutulungan ng bawat isa, matutulungan ng guro.
Yan. Sa pagkaka-explain nyo po, Teacher Lines at Teacher Abby, akala ko nga po noon ay original nyo itong everyday at saka scientific concepts. So ito po pala ay galing kay Vygotsky. Ayan, so tinawag muna siyang spontaneous Dahil nga po, ayan, pwedeng spontaneous nga naman yung everyday concepts. Pero mas pinili po nating tawagin ito na everyday concepts. So para po malaman natin yung pagkakaiba nitong everyday at scientific concepts, ay maari po ba kayong makapagbigay ng halimbawa, Teacher Abby?
Yan, sige, simulan natin sa halimbawang ito. So halimbawa, meron tayong deck of cards. Ano na, familiar ang karamihan sa atin. At yes, pabubunutin ko kayo ng isang card. So ano yung chance na makakakuha kayo ng card na 7 of hearts? So paano kayo natin ito masasagot? Sige, Ralph or Renz, ano sa tingin ninyo?
Nako, Teacher Abby, baka pwede tayong sumubok ng ilang beses na bumunot ng card. Paano kaya ito?
Okay, sige. Gawin natin yung suggestion ni Ralph, no, na para malaman natin yung chance up, mag-try tayo na bumunot ng card. So dahil tayo nasa virtual, no, para mas madali yung pagbunot ng card, wala naman ako ditong hawak na deck of cards at nakita nating lahat, no, napakaganda na ang technology natin ngayon, ay meron ng mga random card generator. So kuha tayo ng isang website, ano na pwede nating pagkuhanan ng random card. Sige, so magpakita natin. So ito, so meron tayo ditong random card generator para sa mga nasa radio, no, papaliwanag natin yung nakikita natin. So may random card generator tayo dito and pwede natin iset kung ilang cards yung bubunutin natin, ano? So sige, so sabi natin sa ating example, bumunot lang tayo ng isang card. So sige, bunot na tayo ng isa. First draw. Okay, so sige,
ano Ace card? Ace of Spades.
Ace of Spades. So hindi natin nakuha yung gusto natin, 7 of Hearts. Next naman. My. Draw ulit tayo ng isa pa.
Okay. Six of Diamonds to, tama po, no?
Diamonds, tama. So, hindi pa rin. 7 of Hearts. So, nakadalawang try na tayo. 0 pa rin na 7 of Hearts. Next.
Ayan naman, Teacher Abby. 6 of Hearts.
6 of Hearts. Ano
Tumulo
ba yan?
Tumulo lang.
Nakadalawang hindi pa rin 7 of Hearts. Next.
Oh, ano to? 9 of Clover to, no?
Oh, Clubs. Ayan. Clubs. So, 9 of Clubs. So, 4. Pero wala pa rin, ano? 4 na try, wala pa rin na 7 of Hearts. Next.
Ayan. Meron tayong Ace of Clubs.
Okay, so hindi pa rin 7 of Hearts. Nakalima na tayong try. Sige, last try na natin to.
Ayan na, hindi pa rin pala. So 4 of Clubs.
4 of Clubs pa rin, ayan. So nakailang try na tayo, no? Naka 6 tries tayo. Mm-hmm. Pero hindi pa rin lumabas yung 7 of Heart. So, base dun sa naging sabi nyo, pwede natin siguro mag-trial tayo, no? Pero ano yung pwede nyo pa rin makuha? From that, ano na yung chance na sa isang deck of cards, 7 of hearts ang ating mabubunot?
Dito sa ano po natin, sa nakita po natin, talagang hindi lumalabas talaga, hindi lumabas talaga yung 7 of hearts. Kaya sa tingin ko po ay maliit, sobrang liit nung chance na sa isang deck of cards ay makuha natin yung 7 of hearts.
Okay, so may punto ka doon, no, Renz, no, sa base sa ating naging karanasan, hindi lumabas yung 7 of hearts, no? Kaya maaari nating masabi na sobrang liit o maliit yung chance na ang nalalabas sa isang deck of cards ang 7 of hearts. So sa bahaging ito, ang ginamit pa lamang natin na kaalaman upang sagutin ang tanong ay ang ating pang-araw-araw na kaalaman. Sumubok tayo na bumunot ng card sa isang deck of cards at tiningnan natin kung gaano kadalas lalabas ang 7 of hearts. At base doon, kinutuban natin, no, based lang sa kutob. Based sa kutob natin, maliit yung chance. Pero tingnan naman natin, kapag gagamitin na natin ang siyentipikong kaalaman sa pagsagot ng tanong na ito, malaking bahagi, no, sa siyentipikong kaalaman ay yung pagkakaroon ng pamamaraan na sistematiko upang maorganisa natin yung ating kaalaman. Kasi kanina, random lang yung ating trial and error. So may naalala ba kayo na konsepto sa matematika na maaari magpaliwanag na pumapatungkol sa tsansa na maganap ang isang pangyayari?
Tingin ko, Classmate Abby, yung pwede nating gamitin yung konsepto ng probability. Kasi di ba po yung probability pumapatungkol ito sa posibilidad na mangyari yung isang event. So parang ang formula po ng probability ay para mangyari sa isang event ay equal sa ratio ng dami ng kalalabasan na gusto nating mangyari over or at dami, ratio nga po pala. So at dami ng kabuuang maaring kalabasan. So yung dami di ba po ng kalalabasan dito sa Seven of Hearts, dito sa deck natin, iisa lamang siya dahil isa lang yung Seven of Hearts natin sa deck. Opo. Samantalang yung dami ng maaring kalabasan ay ang dami ng card sa deck. So ang dami po ng card sa deck natin ay yung 52. Kaya naman po yung ratio o yung antsansa o probability na mabunot ang Seven of Hearts na card sa ating deck ay napakaliit, 1:52. So kung i-compute po natin yung 1 over 52 ay 0.019, tama po, no?
Tama, ayan. Tama ka dyan, Renz. Ano yung nabanggit mo kanina? So yung pang araw-araw na kalaman, tayo ay nag-trial lamang ano, at kinutuban lamang natin, kaya nasabi natin maliit yung chance. Pero sa scientificong kaalaman, meron na tayong systematicong pamamaraan na ginagamit para ma-organize natin kung paano natin itong sagutin. At gaya ng nasabi mo nga, ito ay yung probability, ano, na ito ay yung ratio. So pwede natin sulat na in fraction din, no? Yung number of favorable outcomes per yung number of total outcomes. So kung kanina nasabi natin maliit yung chance, hindi natin masyadong natukoy, pero sa scientificong kaalaman, dahil may systematiko na tayong pamamaraan, pwede nating matukoy yung eksakto, ano ba yung liit na yon. At yung eksakto na yon ay yung 0.019 or yung 1 over 52 na nabanggit mo rin kanina, Renz.
Mm-hmm. Ayun, napakagaling naman nito, Teacher Abby. Pero siguro mas maganda kung magkaroon pa tayo ng isang halimbawa para talagang ma-differentiate or i-illustrate lalo yung pang-araw-araw at scientificong kaalaman.
Ayan, sige, magbigay pa tayo ng isang example na para ma-differentiate natin yung pang-araw-araw saka yung scientificong kaalaman. So tingnan natin ang salitang same. Ito ay karaniwan nating ginagamit, ano, ngunit paano ito kakatawanin or paano natin ito irerepresenta gamit ang isang simbolo? Sige, subukan nyo, paano kaya natin ito isisymbolize?
Same.
Naku, parang hirap naman yata yan, Teacher Abby. Parang ako, napapaisip Abby. Mo, paano nga ba yun?
Sige. Siguro po, Teacher Abby, pagpahingahin muna natin si Classmate Ralph, no? Pati ako po, no? So, hindi ko pa po iisipin ko pa yan. So, mamaya po, after ng break natin, ay tatalakayin natin itong same. Ayan. So, nalaman po natin na meron tayong scientific knowledge at meron tayong everyday knowledge, at mamaya ay mas malalaman natin yung pagkakaiba nito. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, Teacher, go!
Magandang hapon po ulit sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZUP. Nandito pa rin po tayo sa ating episode na pang-araw-araw at saintipikong pagkaunawa sa mga konsepto ng matematika. Anong papel nito sa epektibong pagtuturo? Kasama niyo pa rin po ako, si Classmate Renz, at kasama pa rin po si Classmate Ralph. Hello, Classmate Ralph!
Ayun, hello, Classmate Renz.
Ayan. At ang mga nagbabahagi po sa atin ngayong araw ay mula sa High School Mathematics Group ng UP NISMED. Si Teacher Lines, hello po.
Magandang hapon sa ating lahat ulit.
Ayan. At ang kasama po niya, walang iba kundi si Teacher Abby.
Good afternoon po ulit sa ating lahat.
Ayan. So kanina po, bago tayo mag-break, ay merong katanungan si Teacher Abby at merong salita na same. So ano ba yan, Teacher Abby? Ano bang meron dito sa same? Ano nga po ulit yun?
Ayan. So kanina no, natapos tayo. So tinatanong ko kayo, paano kaya natin isi-symbolize or paano natin re-representa gamit ang isang simbolo ang word na same?
Nako, Teacher Abby, alam mo ba, kanina ko pa yan iniisip habang commercial break. Hindi ko talaga alam kung paano ba isi-symbolize yung salitang same. Paano kaya ito, Teacher Abby?
Bakit siya naging mahirap kaya, Ralph, no, na isulat sa simbolo? Bakit ka kaya nahirapan? Sige nga, try natin yung process.
Well, sa tingin ko po kasi hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin na talaga kapag sinabing same, lalo na sa mathematics. Medyo malabo siya kapag sinabi lang same.
Tama ka dyan, Classmate Ralph, no? Ano ba ang ibig sabihin ng same sa matematika, di ba? Malabo at walang katiyakan yung salitang same sa matematika. Kaya ang resulta nito, ito ay walang eksakto na simbolo na maaaring nating gamitin upang i-representa. So yung salitang same, actually mostly ginagamit siya sa pang-araw-araw na konsepto, no? Kaya hindi natin siya na isi-symbolize. Ganoon ang mga kaalamang pang-araw-araw. Hindi sila maisulat sa simbolo dahil hindi malinaw ang kanilang pagkakahulugan. Ngunit kung sasabihin natin ang same, in terms sa value ng dalawang number, pwede natin gamitin ang isang pansayantipikong kaalaman. Halimbawa, ang salitang equal. So kapag sinabi natin equal, may naisip na ba kayong simbolo? Meron na, di ba? Kapag sinabi natin word na equal, hindi siya kagaya nung same, yung equal madali na nating maisip kung ano yung simbolo. So sa konteksto naman ng geometry, yung pwede natin gamitin yung congruent or similar, pa rin tayong simbolo na pwedeng maisip ano or na magamit sa word na congruent sa kanang similar. So kaya maaari nating matukoy ang simbolo ng mga pang-scientificong kaalaman dahil hindi kagaya ng pang-araw-araw na kaalaman, merong tiyak na kahulugan ang mga pang-scientificong kaalaman.
Wow, grabe, grabe pala talaga, no, Teacher Abby, ang math. Kailangan very precise.
Tama.
Talagang very exact, no? Kasi pag sinabing same, tama nga naman, medyo malabo siya pagdating sa math. Lalo pagdating sa geometry, no? Kasi ang congruency at saka similarity ay may pagkakaiba. Pero kung babalikan po natin at kung susumahin po natin, Teacher Abby, ano-ano po ba ang katangian ng pang-araw-araw na kaalaman at ng siyentipikong kaalaman?
Ayan. So summarize natin yung mga nabanggit natin kanina na mga kakanyahan o no, characteristics or features ng mga pang-araw-araw at saka pang-scientifico. Simulan natin dun sa una nating halimbawa. So kung ang pang-araw-araw na kaalaman, madalas random ang pagsasagawa o proseso na ginagawa natin, no? Samantalang ang scientificong kaalaman naman ay gumagamit ng mga sistematikong pamamaraan upang maorganisa natin ang mga kaalaman. Pangalawang katangian mula pa rin dun sa una nating halimbawa, dun sa deck of cards, no, ang pang-araw-araw na kaalaman ay maaaring gumamit ng kutob o intuition. Ngunit ang scientificong kaalaman, dahil nga sa sistematikong pamamaraan ito, mayroong mas malinaw na basihan ng ating mga konsepto. Sumunod naman na katangian na natutunan natin mula dun sa pangalawang halimbawa ay ang pang-araw-araw na kaalaman ay hindi malinaw o hindi tukoy ang nais ipahatid, halimbawa dun sa salitang same. Sa kabilang banda naman, mas malinaw na pagkakahulugan ang scientificong kaalaman, kagaya ng equal, congruent, or similar. At dito, ang pang-araw-araw na kaalaman, mahirap irepresenta gamit ang simbolo. Samantalang, ang scientificong kaalaman, mahayag natin gamit ang simbolo. Siguro dagdag na lang natin kahit hindi natin nabanggit sa isang halimbawa kanina, hindi madaling ma-generalize ang pang-araw-araw na kaalaman, samantalang ang scientificong kaalaman ay maaari nating ipalawak ano sa iba pang mga sitwasyon yung konsepto na ating pinag-uusapan.
Ayun, no. So dito po sa pinapakita nyo, Teacher Abby, no, araw-araw na kaalaman, parang kung titingnan mo nga naman, random na proseso, gumagamit ng kutob o intuition, hindi malinaw ang tukoy o nais. Kung parang i-compare natin ito sa scientificong kaalaman na systematic yung pagkakaraan, pamamaraan, may mas malinaw na basihan, ay makikita talaga natin yung distinction, okay, yung distinction between the two. So gusto ko pong itanong, no, Teacher Abby, ano po ba yung maaari niyong masabi na mahalagang features o kakanyahan ng scientificong kaalaman?
Ayan, isang mahalagang kakanyahan or features ng scientificong kaalaman ay yung salita at wika. Siguro medyo napansin nyo na rin kanina, no, malaking bahagi yung salita dun sa pamamaraan ng pagbabahagi ng isang individual ng kanyang scientificong kaalaman. So balikan natin yung same kanina. So bilang halimbawa, simulan natin sa salitang same. Paano kapag sinabi ko na same ang triangle ABC at DEF? So anong kaalaman ang naibahagi ko sa inyo, Renz, patungkol sa ABC at DEF kung ganito yung statement na sinabi ko?
Ayan, kung same ang triangle ABC at same at triangle DEF, base dun po sa statement na ito, maaari ko pong maisip na parang may kaugnayan yung dalawang triangles. Pero hindi pa rin malinaw kung ano yung kaugnayan o yung relationship nila. Mahirap po matukoy yung katangian ng ABC at ng DEF.
Agree ako sa iyo dyan, classmate friends. No? Ngayon naman, palitan natin. So, kaninang ginamit ko na term ay same.
Same. Mm-mm.
Ngayon, paano pagpalitan ko yung isang word lang dyan? Isang salita lang palitan ko. Ang gawin kong statement na natin, congruent ang triangle ABC at DEF. So ano naman ngayon, Ralph, yung naibahagi kong kaalaman patungkol dun sa dalawang triangle?
Ngayon, Teacher Abby, no, kung ikukumpara ko siya sa same, yung kanina, mas malinaw ito kung ano talaga yung kaugnayan ng dalawang triangles natin na sila ay congruent nga. At base sa kahulugan ng congruent, maaari din na matukoy ang mga katangian ng triangles ABC at saka DEF. Specifically, yung kanilang corresponding, no, yung sides at saka angles ng dalawang triangles na to ay congruent at pareha yung sukat.
Tama ka dyan, Ralph, no? So, kung napansin natin, dun sa dalawang statements, nagpapakita ito kung gaano kahalaga yung bahagi ng salita sa pang-scientificong kaalaman upang maibahagi natin ito. Wala akong masyadong pinalitan dun sa statement. Isa lang, no? Same at congruent, isang salita lang ang pinagkaiba nila. Sa statement na same, wala tayong masyadong maibabahagi, ano, na kaalaman. Dahil ito ay hindi malinaw yung pagkakahulugan niya. Kapag kinumpara natin ito sa statement na ang ginamit na salita ay congruent, nakita natin na nagkaroon ng kalinawan yung nais nating ibahagi na kaalaman. At dahil dito, ang talakayan ay nagdadala na sa scientificong kaalaman patungkol sa matematika. So, base sa halimbawa at diskusyon, maaari nating matutunan na ang paggamit ng wasto o accurate na salita, halagang parte upang maibahagi ang scientifico at maging yung talakayan sa loob ng classroom kung saan man ay maging scientifico.
Tama po kayo ng Teacher Abby, no? Kasi kapag sinabi mong same, parang wala kang tiyak na basihan, unlike kapag sinabi mong congruent ang triangles ABC at DEF, meron kang basihan kung bakit sila naging congruent. Ayan, so salamat po, no, Teacher Abby. Meron pa po ba kayong ibang halimbawa na nagpapakita ng kahalagahan ng salita? Kasi po dito, isang salita lang yung pinalta natin. Yan, sa scientificong kaalaman ay nalaman na natin na iba ang same, iba ang congruent.
So, itong halimbawa na ito ay gamit naman natin sa, ginamit din namin sa mga trainings namin. Mm-hmm. Na nabanggit kanina ni Teacher Line. So tingnan natin naman paano kapag ang pinalitan natin isa pa rin, no, na salita and or naman. So meron tayo ditong chips na may kulay red and orange, red, yellow at orange. So pareho lang yung tanong natin, no. Tanungin ko naman kayo, what is the probability of getting red and a yellow, and what is the probability of getting a red or a yellow? May pagkakaiba ba ang dalawang tanong na ito?
Ayan, Teacher Abby, sa English pa lang, no? So kung sa English natin titingnan, yung and dot or, magkaiba sila, Teacher Abby.
Okay, so bakit mo naisip kaya, Renz, na magkaiba sila?
Kasi kapag ano, probability and, tingnan natin, probability of getting a red and a yellow chip, ibig sabihin, kinukuha natin yung probability na ang mabubunot natin ay isang red at isang yellow. Samantalang yung sa pangalawa naman, kapag sinabi nating probability of getting a red or a yellow chip, kinukuha natin yung probability na ang dalawang chips na makukuha natin ay isang red at isang yellow, kasama rin yung kapag dalawang parehong red or dalawang parehong yellow.
Tama ka dyan, classmate friends, no? Sa pang-araw-araw na gamit, itong dalawang salitang to, yung and saka yung or, hindi natin masyadong pinag-iisipan yung pagkakaiba nila, no? Hindi masyadong particular ang mga tao sa pagkakaiba nila sa pang-araw-araw na gamit. Pero sa scientificong kaalaman, kapag ginamit natin ang and, pumapatungkol ito na yung dalawang kondisyon ay totoo. Kaya tama yung sinabi kanina ni Renz na kapag ang tanong is, what is the probability of getting a red and a yellow, kinukuha natin yung probability na parehong present yung red at yung yellow at the same time. Sa kabilang banda naman, ang or ay sa pang-scientificong kaalaman, ang isa sa dalawang kondisyon, isa o dalawang kondisyon ay totoo. Kaya sa tanong na what's the probability of getting a red or a yellow chip, kinukuha natin yung probability na ang dalawang chips ay isang red at isang yellow or dalawang parehong red at dalawang parehong yellow.
Grabe, no? Grabe pala, kaya pala talaga tinawag na exact science ang math kasi kahit isang word lang pinalitan, yes, talagang nag-iiba yung meaning ng statement at saka yung question. Pero siguro mamaya pwede itong sagutin Teacher Abby or si Teacher Lines kasi usually talaga kapag math, no, kapag English yung ginagamit, na-attribute siya sa scientific knowledge. Pero paano kaya yung sa mga katulad ko naman, mga shout out sa mga Bicolano, di ba, sa mga Cebuano, sa mga Hiligaynon noon, kapag mother tongue, parang kasi na attribute siya parati sa everyday. Siguro classmate trends. Tingnan natin sa susunod. Di ba masasagot kaya natin? Masasagot kaya 'yon yung katanungan natin?
Yan. Oo, sigurado masasagot 'yan ni Teacher Abby at ni Teacher Lines, no? So, yan, mamaya pag-uusapan natin at mas magiging malinaw ang pagkakaiba ng scientific knowledge at everyday knowledge. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasalita!
Go, Teacher, go!
Ayan, so nagbabalik na po tayo dito sa huling parte ng ating programa. Ayan, Classmate Ralph, alam ko kanina, bago tayo mag-station break, ay meron kang question kay Teacher Abby.
Maka Classmate Trends, kasi no, curious ako, no? Kasi yung mga halimbawa kanina, Classmate Trends, ay English yung mga statements sa mathematics. Kaya naisip ko, usually kasi kapag mother tongue, Tagalog man yan, or Bicol, or Cebuano, usually na-attribute to sa everyday knowledge lamang. At saka yung scientific knowledge naman ay English. Paano po kaya ito, Teacher Abby? Lagi po ba ito tama or totoo?
Okay, so salamat at na-raise ninyo yung importante na bahagi ng pang-araw-araw at scientificong kaalaman. Hindi necessary na nasa English lang ang mga nasa scientific na kaalaman. Pwede rin itong nakasaad o nakasulat o nasasabi sa ating mga dialect, no, or wika sa Pilipinas. Halimbawa, sa Bicolano, sa Tagalog. So halimbawa, magbigay ako ng isang example lang, no. So itong example na ito ay patungkol sa geometry na pag-usapan natin kanina. So sa statement na kalagay, ang dalawang triangles ay congruent kung magkakatugon na gilid at angulo ay magkakasukat. So nakasulat siya sa Pilipino, pero pag sinuri natin yung sinasaad nito ay scientificong kaalaman pa rin yung binibigay nito. Actually, ito ay definition ng congruent, nakasaad lang sa Filipino, hindi sa English.
Ayan, no? So, ganito pala ang dalawang triangles ay congruent kung magkakatugon na gilid at angulo ay magkakasukat. So, ito po pala na nakasaad talaga to sa Filipino. Tama ba, Teacher Abby?
Yes, nakasaad sa Filipino pero scientificong kaalaman ang kanyang binabahagi.
So, ayan. Hindi pala talaga siya nakadepende, no, sa kung ano yung gagamitin mong language. Basta tama yung pagkakastructure ng sentences or mathematical statements natin. Pero kanina, no, isa sa mga maaaring naiisip ng mga nakikinig sa talakayan natin ngayon patungkol sa pang-araw-araw at scientificong kaalaman ay ang paglalakip ng real life sa mga aralin sa loob ng klase. Maaari po ba ninyong ibahagi sa amin? Ano po ba ang role ng real life sa aralin ng matematika, particular sa epektibong pagtuturo ng matematika, Teacher Lines?
Maraming salamat sa katanungan, Classmate Ralph. Kasi sinasabi natin yung everyday concept ay galing sa everyday experiences. Mga natututunan natin sa ating mga pang-araw-araw na experiences, yun ang everyday. So ano ngayon yung role ng real life? Tama na isa sa mga sinasabing mahahalagang strategy sa paggamit ng real life situation at pag-contextualize nito sa pagtuturo. At isa sa mga justification behind that strategy is to make connection with the learners, gawing relevant sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang kanilang inaaral. Dahil kapag nakikita nila na relevant sa kanilang buhay ang kanilang inaaral, mas magiging motivated sila sa aralin na ito. Tama at ito din ang sinasabi ng ating mga eksperto at sa research community. Napakahalaga ng motivation sa pag-aaral. At kahit sa anumang endeavor, of course. So kapag nag-embed ng real-life situation, si teacher, kailangang alamin niya kung namomotivate ba nito yung pag-aaral.
pwede rin kasing nakakagulo yung real life, hindi nakakamotivate. Minsan nakakamotivate pero nakakagulo at nakakapagpahirap ito.
Tama. I'm sure teacher lines, so may mga nakaka-relate talaga yan mga teachers natin na naku, nagbigay ako ng activity. Talaga bang mas nalinawan sila sa concept or mas lalong naging magulo yung concept, no? May mga ganyan talaga, no? Pero ano pa po kaya yung halagahan nito?
Oh, ang isang ating tatandaan, yung real life, pag imbed ng real life, nakakapag-motivate. Pero yung motivated ka, it doesn't mean na matututunan mo. Kailangan pa rin magturo si teacher. Kailangan pa rin siyang mag-design ng mga learning experiences para matutunan ito. Ngayon, isang ano, ang unang ano, kahalagahan ng real life, makakapag-motivate, but it's not enough to learn scientific concepts. Pero ang isa na dapat kinoconsider ni teacher sa paggamit ng real life situation sa pagtuturo ay upang gawin ito na konteksto na ma-draw out sa mga bata ang kanilang kaalaman tungkol sa bagong topic. At pag bagong topic iyan, kadalasan ang kaalaman ng mga bata tungkol dito ay nasa level ng everyday knowledge. So kumbaga, isang gamit nakakapag-motivate ang real life. Pangalawa, pwedeng gamitin ito ng teacher to draw out the everyday knowledge sa kanila. At importante ito kasi doon niya mabibuild, ang pwedeng i-build or i-connect ng teacher ang siyentipikong kaalaman. Ngayon, hindi rin sinasabi that you cannot build scientific knowledge if you do not start with the real life situation. In most cases, in higher level mathematics, kanina sinasabi nga ni Renz na may mga parte sa matematika na, or even at the elementary and second level, you do not need to start with the real life situation. Kung gagamitin mo yung real life situation na parang pilit lang naman, wag na. You may start right away with the mathematical situation.
So ganun po pala na teacher line. So ang gamit po pala ng pag-embed ng real life situation ay sa pagtuturo ay pang-motivate. Ayan. At sinabi niyo rin po ay pang-draw out po ng everyday knowledge and to use it to build scientific knowledge. Tama po ba 'yun?
So use the real life situation to draw out the everyday knowledge para yung scientific knowledge may kukonektahan ka. So yun ang isang gamit niya.
Ngayon, yes po Dr. Lines.
Hindi na lang naman 'yan na pang-motivate, pang ano, pwede mong gawin to draw out the scientific knowledge. Pwede ring gawin at napakahalagang gamit ng real life situation ay parang gawing itong konteksto para mai-apply ng mga bata yung learning nila na bagong natutuhunan about the scientific concepts. Bale, kung mag-start ka pa lang ang pa-introduce ng topic, ang gamit niya is for drawing out the everyday knowledge. After teaching them the scientific knowledge, ang gamit na niya ay maging konteksto para ma-apply yung scientific knowledge.
So tama po ba yung intindi ko, Teacher Lines? Una, syempre po, hindi pa po na-introduce yung topic. So yung kaalaman ng mga bata dito ay ang level po niya ay everyday knowledge pa lang. Tapos po, kapag ang ginawa po ng teacher ay nagturo na siya, maaari na pong maiangat yon sa scientific level, yung scientific concepts. Tama po ba yun?
Pwede na niyang pwede gumawa ng isang activity or task ang teacher that embeds the real life na pwedeng i-apply ng mga bata yung natutunan ng ng scientific natutunan nilang scientific knowledge. Ngayon, mahalaga ito dahil kapag naituro muna yung scientific knowledge tapos nagbigay kayo ng real life problems. Tapos ang ginamit ng mga bata ay yung everyday knowledge pa rin. Parang di ka naman nagturo niyan, di ba? So tama. kapag kunyari kanina sa example ni Abby, yung una tinatanggap ni teacher yung word na same or ginagamit ni teacher yung word na same. Tapos pero ang target niya talaga is to teach them about the congruent triangles. Ngayon, kapag nagbigay siya ulit ng problem at yung mga bata hindi niya ginamit yung word na congruent, hindi rin siya makapagsulat ng ano in symbols ng relationship between the two triangles. Ginagamit niya same. Pwede nating sabihin, wala siyang natutunan. Hindi niya natutunan yung siyentipikong konsepto na dapat niya na naaral, na dapat din na ituro.
Ayan. So parang ang alam ng bata, same-same pa rin, hindi nadagdagan. So yun pa rin talaga. Ayan. So maraming salamat po Teacher Lights, maraming salamat po Teacher Abby sa napakalinaw na pagpapaliwanag kung anong everyday at scientific knowledge. Uunahin ko po muna si Teacher Abby, meron po ba kayong mensahe bago po tayo magtapos?
Ayan. Sige, para sa mga nakikinig po, no, na nawa ay mas naintindihan natin yung pagkakaiba ng pang-araw-araw at sa scientificong kaalaman sa matematika. Pero hindi lang po natatapos na ma-differentiate natin ang dalawang kaalaman na ito. Pero ang aming pong hope is matutunan natin at makapagplano tayo, makapagdisenyo ng mga pagtuturo sa loob ng classroom upang madala po natin yung pang-araw-araw na kaalaman ng ating mga estudyante patungo sa scientificong kaalaman. So, nawa po maging mas conscious tayo, mas maging intentional tayo na siguraduhin na yung nasa loob ng classroom na kaalaman na ating pong pinatutunguhan, no, yung end product na magiging lessons natin ay papunta sa scientificong kaalaman, hindi na lang natili lamang sa pang-araw-araw na kaalaman.
Yeah. So hindi natin iiwan yung everyday knowledge, dadalhin natin yan patungo sa scientificong kaalaman. Napakaganda po nun, Teacher Abby. Salamat po. Kayo naman po, Teacher Lines.
Kanina nagsimula ako sa apat na indicators ng epektibong pagtuturo. Hindi ko na babanggitin ang lahat kasi medyo malapit na ang ating oras. Pero kung babalikan ninyo yung mga sinabi ko kanina, lahat iyon ay nangangailangan ng na ang dapat na itinuturo ng teacher ay yung scientificong kaalaman. Kaya dapat alam ng teacher kung ano ang ibig sabihin ng siyentipikong kaalaman. Para kapag nag-design siya ng lesson o kumuha man siya ng mga resources, alam niya kung ito ba'y patungo dun sa pagkakaintindi ng siyentipikong kaalaman or hindi. Para makagawa na siya ng paraan. So yun yung pinaka-importanteng parte na gusto kong sana matandaan ang mga nakikinig ng teacher ngayon.
Ayan, so sa lahat po ng guro, sana po isa alang-alang natin ang naging mensahe ni Teacher Lance at ni Teacher Abby. Tama ba yun, Classmate Ralph?
Tama yun, Classmate Renz. Siguro rin, maging habit na rin na gamitin yung scientific knowledge para na ipapractice din ng mga estudyante yung knowledge na yun sa pag-aaral ng math. Classmate Renz?
Thank you, Classmate Ralph. Tama, no? Sana maging habit ito ng ating mga mag-aaral. Bago po tayo magtapos ay may ibabahagi lamang po akong mensahe mula sa Go Teacher Go. Ito po ang Go Teacher Go po kasi isang programang panradyo ng University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development o UP NISMED. Una po kaming umere sa DZUP 1602, ang official AM radio station ng Universidad ng Pilipinas noong Pebrero 2011. Mula po noon ay buo na ang layunin ng aming programa na magbigay ng dagdag kaalaman sa pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Taong 2011 din po nang unang gamitin ng Go Teacher Go ang aming official logo. Noong mga nakarang araw po ay nakatanggap ang aming Facebook page ng mga mensahe tungkol sa pagbebenta ng daily lesson logs, daily lesson plans o DLP at iba pa na teaching material sa iba't ibang asignatura. Napag-alaman po namin na may isang Facebook page na gumagamit ng official logo ng Go Teacher Go at ito ay nagbebenta ng iba't ibang review materials o teaching materials. Gusto po naming linawin na hindi konektado at kaugnay ang Go Teacher Go sa anumang aktibidad o ginagawa ng Go Teacher PH. Ang Go Teacher Go ay hindi po nagbebenta ng anumang teaching materials. Ang mga episode ng Go Teacher Go ay libreng mapakikinggan dito po sa DZUP 1602 at sa official Facebook page nito. At teaching materials na binuo kaugnay ng Go Teacher Go ay libre ring mapanonood sa NISMED TV. So mahanap niyo po ang NISMED TV sa ating YouTube. Maging maingat po tayo sa mga aktibidad na ginagawa natin sa social media. Lagi po nating suriin ang mga pahina na ating binibisita at ang ating mga ginagawang transaksyon dito. Ang Go Teacher Go ay nananatiling isang programang serbisyo publiko. Patuloy po kaming gumagawa ng mga teaching materials na makatutulong at makakaagapay sa mga bagong guro. Maraming salamat po. Sana po ay natuto kayo sa ating episode ngayong araw. Muli po ay maraming maraming salamat sa mga resource persons na nagbahagi kay Teacher Lines at kay Teacher Abby. Sana po ay makasama po namin kayo muli sa iba pang episode natin dito sa ating programa. Sa ating mga nanonood at mga nakikinig, samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang usap-usapan na ibabahagi namin dito sa inyo sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!